Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Годиштината на националното извинување кон украдените генерации беше одбележена во Федералниот парламент на 13 февруари. Поминаа 17 години откако премиерот Кевин Радд донесе историско извинување за расната дискриминација врз луѓето од првите нации. Се проценува дека помеѓу една од три и едно од 10 домородни деца биле присилно одстранети од нивните родители во периодот помеѓу 1910 и 1970 година. Од прилогот на Камерон Гули за SPS. Денот започна со звукот на диджеридо. Преживеаните се собраа во парламентот во знак на одбележување на еден од најзначајните настани во политичката историја на Австралија, националното извинување до украдените генерации. Човекот на Йота Йота, Иен Хем, беше украдено дете, посвоено од болницата во Мелбурн во бело семејство. Денес тој е со референтната група за украдени генерации и за NITV изјави дека е важно да се запамети што значеше националното извинување за сите австралици.
It was a point where Australia said, we own this, we can no longer say it didn't happen, and in fact, we have to embrace it, because it informs us who we are. The second reason why we do it every year, to remind ourselves what we did to our own people, and to ensure that we never do it again.
Тој изјави, тоа беше точка кога се рече дека ние веќе не можеме да кажеме дека не се случило, и ние всушност мора да го прифатиме тоа што не информира кој сме ние. Втората причина зошто го одбележуваме секоја година е за да се подсетиме на она што го направивме на собствените луѓе и да се осигураме дека никогаш повеќе нема да го сториме тоа. За господинот Хем, денот носи интензивни емоции затоа што мисли на своето семејство. Тој е еден од украдените деца и вели дека мисли на мајката што никогаш не ја запознал. За него тоа е цел спектар на мешани емоции, но најголемата е надеж. И каде одиме од тука, вели тој.
I think of my own family. I'm one of the stolen children myself. I think of the mother I never met. So today for me is a whole range of mixed emotions, but the biggest one is hope and where we go from here.
Референтната група на украдените генерации е организација на абориджините и островјаните на Torres Strait, кој го поддржува за здравувањето на украдените генерации преживеани, семејства и заедници. Друг член на групата е Ивон Милс. Милс вели мисли на својата мајка и постар брат кој беше заштитник и на неговите 4 мали сестри, но тој повеќе не е со нив.
And I think of my big brother, who was our protector, the protector of his four little sisters, and he's no longer with us.
Тогашниот премиер Кевин Радд ги изговори долго очекуваните зборови.
For the pain, suffering, and hurt of these stolen generations, their descendants, and for their families left behind, we say sorry.
На состанокот во Камбера, премиерот Антони Албанезе ја објави постојната шема за обезштетување на преживеаните во АТ и Северната територија, која ќе биде продолжена за 18 месеци.
The process of healing that began with the apology goes on. A process we are assisting by extending the territory's stolen generations redress scheme to the 30th of June 2028.
Оние кои присуствуваа ги подсетија политичарите дека треба да се направи многу повеќе за поддршка на преживеаните, вклучително и целосно спроведување на препораките на обележјето Bringing Them Home. Во 1970-тите, Тони Хансен беше присилно отстранет од неговата мајка и баба и дедо како дете. Денес тој е член на комисијата Bringing Them Home и групата Carol Up Elders Reference Group. Тој вели, тоа беше геноцид. Ние мора да се соочиме со вистината. Отровот мора да биде изложен пред да може да започне заздравувањето, вели Хансен.
It was genocide. We must face the truth. The poison must be exposed before the healing can start.
Dr. Jenny Caruso е жена од Источен Арант која предава абориджински култури и историји. Незиното истражување се фокусира на влијанијата на одстранувањето на украдените генерации. Caruso вели преживеаните стареат и се бара итен одговор од сите страни на политиката.
It's time to move beyond imagining. Survivors are aging and urgent response is required from all sides of politics.
Емотивен ден, но и ден на заздравување. Од прилогот на Камерон Гули за NITV News.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.